Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Liliana Cerchescu. Copiii cu dislexie, care au probleme să citească sau să scrie corect, de exemplu, sunt rareori depistați în sistemul școlar. An de an se bat cu cititul, scriu pagini interminabile și inutile de dictări, cu singurul rezultat că vor simți că sunt și mai inadecvați. Literatura de specialitate definește dislexia ca o tulburare de învățare care are la bază o disfuncție neurologică ce împiedică dezvoltarea capacității de a citi și de a scrie. Se estimează că în lume o persoană din 10 suferă de dislexie. Este o estimare care include persoane diagnosticate, nediagnosticate sau prost diagnosticate. Potrivit Asociației Europene pentru Dislexie, 8% din populație suferă de dislexie. Aici vorbim însă de persoane diagnosticate. Unii experți susțin însă că procentul ajunge la 20%, dintre care 2 până la 4% sunt grav afectați. Asociația Britanică pentru Dislexie estimează procentul la cel puțin 10%. În școlile din Moldova însă, oficial, nu este niciun copil dislexic. A aflat cu surpriză colega noastră, Liuba Maxim. În primul rând, cum ai ajuns să te ocupi de problema copiilor cu dislexie?
Salut, Ileana! De fapt, a fost o sugestie a colegilor de la Europa Liberă. Cristina Straton mi-a spus despre dislexie, ceea ce eu nu știam, habar nu aveam despre asta, și când am citit în literatura de specialitate mi-am dat seama că de fapt și când eram eu la liceu erau așa elevi în clasă, chiar în clasa mea, și de fapt se numea altfel, dar dislexici au fost mereu în toate clasele și acum tot sunt.
Se știe până la urmă despre câți copii ar fi vorba și ai vorbit cu câteva mame care au copii cu aceste probleme. Cum se descurcă? Ce fac pentru copiilor?
De fapt, oficial în Republica Moldova, în școlile, instituțiile de învățământ din Republica Moldova, nu este niciun copil dislexic. Dar sunt cu tulburări de învățare, de scris, citit. Și ei sunt puși în această categorie de copii cu necesități speciale, în care sunt și autiștii și cei cu sindromul Down, deci este un pic diferit, pentru că, după cum am scris și în articol, acest diagnostic nu se pune în Republica Moldova, și una dintre mame, dintre mamele cu care am discutat, a mers în România, la București, pentru ca să îi se facă copiilor ei să îi se pună de fapt acest diagnostic de către un psihiatru, pentru că în România se pune de către un psihiatru diagnosticul de dislexie. Și am vorbit cu una dintre mame, numele ei este Cristina Leva, are 2 copii, ambii dislexici. Ea mi-a povestit drama prin care a trecut, pentru că acum copiii sunt mari, dar pe atunci nici ea nu știa nimic despre dislexie, trebuia să se documenteze, și povestea cum profesorii spuneau că copiii ei sunt lenoși, că uite, au potențial, dar nu învață, nu depune efort, și a trebuit să depună mult efort, lacrimi din partea copiilor, din partea ei, ca să ajungă la un nivel, pentru că acum unul dintre copiii ei studiază la București, la un colegiu, ia mențiuni la olimpiade, și ea spunea că, de fapt, aceste succese sunt presărate cu lacrimi.
Dar în momentul când copiii au fost diagnosticați la București cu dislexie, ce a însemnat asta practic pentru ei mai departe?
Cristina este o curajoasă, pentru că ea a avut curajul să vină cu acest certificat la școală și să spună tranșant profesorilor că uite, copilul meu, uite, are această problemă. Fiți atenți, aveți grijă, uite, o să fie un pic mai dificil, dar uite, el are aceste probleme. Și i-a spus aceasta dirigintei, după care a mers cu ei la diferite tratamente, în special ea foarte mult a învățat, s-a documentat, pentru că ea recunoaște că nici ea nu știa nimic despre această dislexie, care În literatura de specialitate se definește ca o tulburare de învățare, fie prin scris, fie prin citit. Și în popor se mai spune că se bâlbăie, adică o gângâială, bâlbâială, ceva de genul ăsta. Dar nimeni nu știe despre dislexie, cel puțin puțini cunosc acest termen. Și uite, ea a mers cu copiii ei la logoped, a făcut cursuri speciale, ea chiar și-a lăsat și jobul. Mi-a zis că a fost nevoită să-și lasă serviciu ca să poată să se ocupe mai mult de ei. Și la școală, la fel, a trebuit să depună mai mult efort ca ceilalți colegi ca să citească, ca să memoreze poeziile, textele pe care le aveau copiii. Deci, dislexia presupune un efort continuu ca să fie un succes, ca să copilul tău din cealaltă mamă cu care am discutat este profesoară și spunea că primea așa gen de replici de la alte persoane că uite, tu ești profesoară și nu știi să te ocupi cu copilul tău și are această problemă și ea a început să gândească că poate nu se alimenta corect când era însărcinată, poate nu știu ce, nu a făcut corect, se învinovățea că uite, este această problemă și ea din salariul ei de profesoară plătește cursuri de logoped care costă cel puțin 300 de lei. Ea zice că cheltuie aproape tot salariul pentru aceste cursuri ca să aibă succes. Și a zis că le are și mi-a zis că le are, de fapt, că scriu mai bine, că mai citeți, mai sunt deja, se văd rezultatele.
Există vreo șansă reală ca, mă rog, în timp măcar școlile să recunoască cumva aceste probleme, să încerce să-i ajute pe acești copii.
Știi, Elena,
să se ofere...
problema este, de fapt, am vorbit cu o directoare de la liceul Vasile Alexandri din Chișinău și spunea că o parte din vină o poartă și părinții care uneori nu vor să recunoască că copiii lor au această problemă și o ascund. Chiar doamna Vacarciuc mi-a povestit un caz, doamna Daniela Vacarciuc mi-a povestit un caz din 2003 când a avut un copil care avea dislexie, dar nu știa. Și când îl întreba, mereu primea nota, îi punea 2, că el zicea că nu s-a pregătit. Ca în final să vorbească cu el și să-i spună că are această problemă, că atunci când trebuie să vorbească în public, are emoții și nu mai poate să se concentreze. Și doamna Vacarciuc de atunci a început să-i dea doar teste în scris. Ea zicea că este o metodă pe care ea a trebuit să o dibuie cumva, să o găsească, dar părinții nu i-au zis. Și că problema este din ambele părți. Și atunci când și părinții vor recunoaște și pentru că atunci când este un copil cu o problemă, se face un consiliu profesoral, se vorbește că în liceu este un copil cu această problemă, trebuie să găsesc o abordare aparte. Deci atunci când am vorbit cu toate părțile, cumva am văzut problema din mai multe unghiuri. Și faptul că în Republica Moldova nu se pune acest diagnostic oficial, pentru că eu am făcut o solicitare la Ministerul Educației, este Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, care mi-a răspuns în două pagini, dar de fapt nu mi-a răspuns la întrebare. Eu i-am întrebat tranșant câți copii dislexici aveam. Și mi-au zis doar că cu tulburări de limbaj, de comunicare, sunt 866 din 1000, peste 11.000 de copii cu cerințe educaționale speciale, dar despre dislexici nimic. Și este un haos în sistemul educațional din Moldova și atâta timp cât va fi acest haos, nu cred că, cel puțin în timpul apropiat, se va găsi o soluție. Deci, cumva, această soluție trebuie să fie locală între în școală, între profesori și părinți. Deocamdată eu văd așa soluția.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații despre copii cu dislexie care se pare că nu există încă, cel puțin oficial. A fost Luba Maxim, iar articolul ei despre copiii cu dislexie pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Continuă concursul pentru funcția de procuror general. Deși nu este clar dacă această funcție, deținută anterior de Alexandru Stoianoglu, este într-adevăr vacantă. O poveste lungă și destul de complicată, de care se ocupă colega noastră, Nadejda Coptu, specializată în domeniul juridic. Pe ce bază s-a făcut această selecție și ce urmează după asta?
La 5 februarie, Consiliul Superior al Procurorilor, care și organizează concursul, s-a adunat într-o ședință unde a examinat dosarele candidaților dacă ele corespund criteriilor de admisibilitate. Pentru a-și face o concluzie asupra candidaților, Consiliul Superior al Procurorilor a înaintat solicitări de informație la Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, membrii Consiliului CSP au ajuns la concluzia că avocatul Ilie Rotaru nu corespunde criteriilor de participare la concurs, ei nu au dezvăluit despre ce criterii este vorba, iar avocatul Sergiu Perciu a fost exclus din concurs pe motivul că nu a depus dosarul de plin. Și tot nu au precizat membrii CSP, anume ce acte el nu le-a transmis, pentru ce și a fost exclus. Iar după aceasta, pe 22 februarie, Consiliul Superior al Procurorilor va intervieva cei patru candidați care au rămas la concurs. După interviuri, CSP va alege învingătorul concursului și îl va trimite la verificare integrității etice și financiare numită Vetinca. Este alcătuită deja o comisie din 6 experți, 3 sunt experți moldoveni, 3 sunt experți internaționali care vor verifica candidatul și dacă el corespunde criteriilor de integritate, el ar putea să fie investit în funcție, iar dacă nu corespunde, concursul va fi anulat și va fi anunțat un nou concurs.
Nadia, cine sunt cei patru candidați care au rămas în cursă?
În cursă, pentru funcție de procuror general, au rămas 3 procurori și un jurist. Juristul este Andrei Coca, iar procurorii sunt procurorul general interimar Ion Munteanu, adjunctul interimar al șefii Procuraturii Anticorupție Octavian Ichimovski și adjunctul Ion Munteanu Igor Demciucin.
Cum s-a ajuns ca această funcție de procuror general să fie vacantă și să se caute acum și, de fapt, este vacantă?
Este o istorie mai lungă. Funcția de procuror general a devenit vacantă după ce președinta Maia Sandu l-a eliberat din funcție pe Alexandru Stoianoglu. În mai 2022 acesta a primit calificativul nesatisfăcător în urma evaluării performanțelor și după aceasta Consiliul Superior al Procurorilor a propus șefii statului să îl elibereze din funcție. Stoianoglu a contestat acel raport în instanță și Maia Sandu mult timp nu îl semna, spunând că se așteaptă până când va fi o decizie a judecătorilor și după aceasta, când va fi confirmată legalitatea demisiei, ea va semna decretul. Dar ulterior, ea totuși a semnat decretul până la o decizie judecătorească, menționând că este unul din angajamentele noastre față de Uniunea Europeană de a organiza un concurs transparent pentru funcție de procuror general. Deci, Stoianoglu mai are câteva contestații depuse în instanțele judecătorești referitor la demisia sa, care încă urmează să fie examinate și nu este nicio decizie cu privire la legalitatea demisiei lui.
Deci, problema este ceva mai complicată decât numai acest concurs pentru un nou procuror general. Mulțumesc, Nadejda Coptu, pentru aceste informații. Toate articolele ei pe tema pre-vettingului și vettingului sau a concursului pentru funcția de procuror general, pe toate le găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem pe scena internațională. În Germania a apărut de curând o nouă carte, de data aceasta interesantă pentru că este vorba despre dislocarea sau readucerea în Germania hitleristă a etnicilor germani din teritoriile estice, inclusiv din Basarabia. Mai multe de la William Totok de la Berlin.
În ianuarie 1941 au apărut în presa pro-nazistă mai multe articole în care se făcea un bilanț provizoriu al acțiunii cunoscută sub denumirea Heim ins Reich, acasă în Imperiu. Sub această denumire a avut loc în toamna anului 1940 o amplă operațiune de dislocare a etnicilor germani din câteva țări răsăritene, alipite Uniunii Sovietice în urma tratatului Ribbentrop-Molotov încheiat în 1939. Peste 400.000 de etnici germani din Europa de Sud-Est și răsăriteană au fost repatriați în Reich, anunță ziarul Süd-Ostdeutsche Landpost din 5 ianuarie 1941. În articolul citat se menționează că etnicii germani repatriați proveneau din țările baltice, din Polonia de Est, din Basarabia, Bucovina de Nord și din Dobrogea. Autorul articolului precizează că din Bucovina de Nord și din Basarabia au fost repatriați 134.000 de germani, iar din Bucovina de Sud urmează să ajungă în Reich încă 45.000 și din Dobrogea 15.000. Persoanele dislocate din Basarabia, Bucovina de Nord și apoi din Dobrogea au fost obligate să se stabilească în regiuni din Polonia, ocupată parțial de Germania nazistă. Repatriaților le-au fost repartizate casele confiscate de la populația autohtonă izgonită, în primul rând de la evrei. Între cei repatriați din Basarabia s-a aflat și familia fostului președinte federal Horst Köhler și cea a cercetătoarei Susanne Schlechter. Despre acțiunea cunoscută sub denumirea Heim ins Reich s-au publicat numeroase studii. Aceste studii au fost completate acum de lucrarea Susanne Schlechter, Repatriații dispăruți din Basarabia. În prefața acestui masiv volum, Schlechter povestește că din relatările familiei niciodată nu a aflat ce anume i s-a întâmplat bunicului, care dispăruse și despre care se știa că a murit după așa zisa repatriere. Autoarea relatează apoi, tot în prefață, cum a început să caute documente, să studieze memorii, să facă interviuri și să culeagă mărturii documentare păstrate în arhive particulare. Compară această activitate a istoricului cu munca unui detectiv. Ceea ce a descoperit în timpul cercetărilor s-a materializat în cartea amintită, care, fără îndoială, este o lucrare de pionierat. Schlechter dezvăluie un aspect necunoscut al genocidului nazist, definit de cercetătorul Henry Friedlander, drept, citez, uciderea în masă a unor oameni în baza apartenenței la un grup biologic determinat. Am încheiat citatul. Friedlander amintește că programul nazist de exterminare totală a vizat trei categorii de persoane, oameni cu dizabilități, evrei și romi. Cadrul politic al programului nazist de exterminare se baza pe postulatul care nega principiul egalității ființelor umane. Lucrarea Susanne Schlechter reconstituie aplicarea acestei politici și în cazul unor etnici germani din Basarabia și Bucovina de Nord, trecuți printr-un riguros control medical. Scopul acestei verificări a fost stabilirea apartenenței la așa numita rasă nordică și selectarea persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau moștenite. Toate aceste persoane identificate fuseseră despărțite de familii, internate în diferite spitale, lazarete sau tabere sanitare, de unde nu s-au mai întors niciodată. Cei dispăruți au fost uciși, fiind considerați o simplă masă biologică nedemnă de a trăi. Între cei dispăruți s-a aflat și bunicul autoarei, care era bolnav de TBC. Multe familii erau înștiințate de moartea unor apropiați, însă nu bănuiau că aceștia au devenit victime ale programului de eutanasie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Mulțumesc, William Totok. Alte știri de pe scena internațională. Agricultorii care protestează de mai multe săptămâni prin țările Uniunii Europene, blocând autostrăzi și paralizând centre de metropole, au mai obținut o victorie, cel puțin temporară. Comisia Europeană a spus marți că renunță deocamdată la o propunere antipesticid. Cea mai recentă concesie făcută fermierilor a fost anunțată de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, în Parlamentul European de la Strasbourg. Săptămâna trecută tot von der Leyen a anunțat un plan de protejare a fermierilor din Uniunea Europeană de importurile de produse agricole din Ucraina, ca și retragerea obligației de a lăsa necultivate o parte, era vorba de 4% din terenuri, pentru refacerea ecosistemelor europene. Anterior, Franța anunțase concesii, inclusiv retragerea din negocierea unui acord comercial al Uniunii Europene cu țări latinoamericane, de unde fermierii văd venind, ca și din Ucraina, importuri prea ieftine. Ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, exclude revenirea la serviciu militar obligatoriu și susține serviciu militar voluntar. Declarația a fost făcută după avertismentele formulate la Europa Liberă, România, de șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, pe fondul războiului din Ucraina. Generalul Vlad declara săptămâna trecută la Europa Liberă că armata duce lipsă de militar și nu are legea necesară pentru a pregăti populația să facă față în cazul extinderii războiului din Ucraina. Ministrul român al apărării Tâlvăr a recunoscut într-un interviu cu Euronews România că armata se confruntă cu tot mai multe plecări din sistem. 7.000 de militari au ieșit doar anul trecut prin demisie și pensionări. Încheiem cu o însemnare culturală. De fapt, este cea mai recentă însemnare culturală făcută de colegul nostru Vitale Ciobanu, autorul podcastului Cultura la Frontieră. Și este vorba despre un dialog cu cunoscutul regizor Slava Sambriș, directorul artistic al Teatrului Lucea Fărut din Chișinău. În decembrie anul trecut a avut loc premiera unui spectacol în felul său premieră și el, intitulat 1946.
Dialogul nostru pornește de la un eveniment recent al cărui generator a fost Slava Sambriș. Bine venit la noi!
Bine v-am găsit!
Mulțumesc pentru prezență! Mă refeream la un eveniment recent, da. Este vorba de spectacolul 1946, inspirat de un volum de documente, de mărturii intitulate Cartea Foametei. Autoarea este Larisa Turea, adică, eu știu, omul care a avut puterea, răbdarea și inspirația, nu? Să adune aceste confesiuni și informații zguduitoare despre foametea organizată de sovietici în Basarabia în anii 46-47 din secolul trecut. Și aș vrea să te întreb pentru început, Slava, care a fost geneza acestui spectacol dincolo de cartea, care cunoaște deja, are mai multe ediții, da? Se pare că este chiar la ediția a patra, apărută la editura Cartier. Ce te-a determinat, ce te-a motivat să lucrezi la acest spectacol?
Bine, oricum pornește din, dacă vorbim despre geneză, pornește de la bunica mea care îmi povestea când eram încă mic, câte ceva din acea perioadă. Mi-amintesc fix două povești care erau destul de tulburătoare, ori eu la vârsta evident nu realizam, nu înțelegeam mai nimic, deși rămâneam cumva, sau poate aceste povești s-au acumulat în subconștient ca după să mă urmărească așa. Dincolo de asta, primind cadou această carte din partea autoarei, la fel cu o dedicație foarte frumoasă, am citit cartea, n-am ezitat, adică n-am depozitat-o și așa, zic, o să-i vină timpul ei, am citit-o atunci. În momentul în care citeam cartea, eram absolut copleșit de mărturiile oamenilor și am zis că este cazul să fac un spectacol despre această temă. Bine, spectacole s-au mai făcut, am mai făcut Luminița Țâcu, un spectacol foarte bun, Copiii Foametei, dar e musai să facă cât mai multă lume să se vorbească, pentru că mi se pare un lucru foarte important și sunt de părerea că noi moștenim o mare traumă de atunci pe care ne-o transmitem generațiilor următoare fără ca să ne dăm seama să realizăm acest lucru.
Mă gândeam la ce modalitate vei recurge montând acest spectacol, pentru că subiectul este dificil, este dureros și nu poți să faci o să umbli cu un anumit decor, cu figurație, costumație, da, cu o intrigă pe scenă, adică Cum ți-ai pus tu problema montării?
Să știi că mi-a fost foarte greu, Vitali, nu până de una, adică nu aveam un spațiu concret scenic. Adică în ce spațiu rezolv eu acest spectacol? Încă, nu știu, așa, umblam dintr-o, nu știu, stare în alta, nu găseam, nu puteam să înțeleg. La un moment dat, ziceam, i-am zis scenografului, măi, hai să punești nou un ecran, deocamdată vedem la ce iese încotro merge. Mă poate da din lemn, nu știu de ce avem eu acea poate da din lemn în cap, habar nu aveam. Dar era foarte, o chestie foarte sterilă, o chestie foarte, adică...
standardizată.
Exact, știi, mă ducea dincolo de teatru, cumva părea mai mult o lecție despre istorie și nici de cum un teatru, o atmosferă de spectacol în care eu aș putea să merg mult mai departe. Am avut aceste plecări prin sate, ca să avem acele întâlniri cu supraviețuitorii, slavă Domnului, mai sunt în viață oameni care pot să ne povestească și așa m-am bucurat mult de acest lucru. Am plecat în satul Roșietiș, de unde vine Zaharia Cușnir. Eu am fost absolut impresionat de acel sătuc, eu n-am știut cum e poziționat acele tradiționale băști care sunt absolut minunate. Da. Eu cred că acolo ar fi un lucru adică ar fi necesar de investit ca lumea să vină să fie vizitată acea zonă în general.
Sunt și ca niște locuințe ale cobițelor.
Exact, și Rogojeniu și Roșietici mi se pare absolut faine, da, absolut minunate. E destul de stâncos, așa. Ei, acel sătuc de unde vine Zaharia pare a fi așa o fâșie de case pe malul Răutului, părăsită. Unii s-au mutat mai sus, pe stâncă, undeva în zona aia, alții au murit, mulți au plecat.
Da.
În fond, casele sunt părăsite, mai sunt vreo doi locuitori pe acolo, așa? Cei de la școală au fost foarte generoși, directoarea școlii, adjuncta, nu mai amintesc, niște profesoare mai erau pe acolo, care s-au oferit a fi un fel de ghid. Ne-au condus, ne-au arătat tot satul, am mers prin băștile alea, am mai făcut cunoștință cu oamenii pe acolo, am mai vorbit, ne-am interesat despre Zaharia, am fost și la casa lui Zaharia, respectiv am intrat prin acele case părăsite. Acele case părăsite poartă o energie, o energie a trecutului.
Ai simțit-o.
Exact. Mi s-a părut o casă bântuită de fantome, de istorii, de mărturisiri, de... În acele case care nici măcar poda nu era, era pământ pe jos, de unde vine și spațiul scenic, am găsit două icoane vechi, aruncate jos erau, niște poze vechi, mire și mireasă, o perdea, pantofi vechi, pălărie. Eu am rămas foarte mișcat de obiectele alea pe care le-am găsit. Am întrebat de localnicii, de doamna directoare și așa, dacă aș putea să le iau, că poate le folosesc în spectacol, nu știu. A fost fix o intuiție, a mers fix pe ceea ce am simțit. Ne-au permis să le luăm, eu eram foarte bucuros de această achiziție, această avere pe care am putut să o iau de acolo. Respectiv am mai avut întâlniri cu câteva doamne care ne-a povestit despre perioada foametei, niște povești absolut tulburătoare. Sigur, fiecare are experiența sa și le povestește în maniera sa, pentru că sunt unii care au povestit destul de mult și au deja o distanță creată, sunt unii care nu prea au vorbit, respectiv poveștile lor sunt mult mai sensibile, mult mai emoționante și e greu de rezistat. Am plecat cu acele obiecte la Chișinău și deja în drum spre Chișinău le-am zis actorilor, gata, am rezolvat spațiul, știu cum o să fac spectacolul. Și plus că mai am și fraza de final care încununea acest spectacol cu astăzi avem ce îmbrăca, avem ce mânca, aminte n-avem. Mi se pare foarte...
ca un epilog, exact, care te pune pe gânduri.
Exact. Și atunci am venit la Chișinău, i-am dat ideea scenografului Suluceanu ca să vină cu o schiță de spațiu și am creat această casă cu pământ pe jos, care e bântuită de fantome, de trecut, de rădăcini.
Regizorul Slava Sambriș, invitatul celui mai recent episod al podcastului Cultura la Frontieră, realizat de scriitorul Vitale Cioban. Un nou episod, odată la două săptămâni, pe pagina noastră de web, pe canalul de YouTube al Europei Libere și pe platformele de podcast. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. astăzi cu Ileana Cerchescu. Pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.